Русияда ғасырларша дәвам иткән шуқындыру сәясәтенә карамастан, илдәге мусульман халыклар Курбан гаетен зурлап бәйрәм итә. Патшабикә Анна Иоанновна имзалаган шуқындыру сәясәтенең рәсмиләшүенә быел 270 ел тулды. Галим Файзилхак Ислаев Русияда бер милләт ясау сәясәте төрле диннәргә үсәргә киртә салу төрле ысуллар белән әле һаманда дәвам итә дип белдерә. Казандагы хәбәрчебез Наил Аланның язмасы шул хакта.
Тарих фәннәре галиме Файзилхак Ислаев фикеренчә, Русиядәге халыкларны телләреннән, гореф-гадәтләреннән, диннәреннән ят итү төрле ысуллар белән бүген дә дәвам итә.
Аяныч юбилей инде. Иң зур фарлиганың башына 270 ел. Чөнки 1740 елның 11 сентябрендә Анна Иоанновна дигән патшабикә махсус указга имза сала.
Ислаев әйтүенчә, ул чакларда патша имзалаган фәрманнар санаулыгына булган. Шуңа күрә аларны именной дип атаганнар.
Бу указ буенча Россия империясында яшәгән христиан булмаган халыкларны христиан диненә күчерү турында. Әйтергә кирәк, моңа кадәрле дә христианлаштыру сәясәте алып барылганлыгы мәгълүм. Россия империясы Казан ханлыгын яулап алганнан башлап, шундый махсус сәясәт алып барган бит. Ул сәясәтнең нигезе нәрсәдә? Яңа кушылган халыкларны Россия империясына интеграцияләү. Һәм кушуналар аңлаганнар, кушылган халыклар урыс халкы белән тәңгәл яшәргә тиешләр. Яшәү рәвеше, дине урысныкы шикелле үк булырга тиеш. Русия империясы бер диндәге империя булырга тиеш. Гомумән, бер патша һәм бер дин булырга тиеш. Шундый гыйбәрә. Ул явыз иман заманыннан 1917 елгы революцияга кадәрле дәвам итә. Кайтавазы хәзерге көнгә кадәрле дәвам итә. Чөнки хәзердә Русия империясында шактый гына идеологлар шундый фикердә. Россиядә берәү генә президент булырга тиеш, башка президентларны юкка чыгарырга кирәк, шулай ук безнең дә президентны юкка чыгарырга кирәк. Һәм бер дин генә булырга тиеш. Башка диннәрне кабул итсәк тә, түссәк тә аларга. Иң зур дин урыс дине. Христиан дине, православие дине булырга тиеш. Һәм ул шул дәрәҗәдә саклана да.
Галим мәгълүмат чараларында искә алды. Телевизорны ачып җибәрсәң, Русия патриархының чыгыш ясамаган көне сирәк булуыны сөйләде. Ислаев әйтүенчә, 270 ел элек имзаланган фәрман әлегә кадәр үзенең рәсми кешен югалтмаган кебек. Беркем дә әлегә кадәр фәрманның кеше бетүен танымаган икән.
Православие дәүләт дин дәрәҗәсендә булган ишендә. Февраль революциясыннан соң бу әйбер юкка чыгарыла. Хәзер яңадан менә кертергә кирәк дип әйткән кешеләр шактый. 1740 елда чыккан указ һаманда үз кешендә, һаманда аннан файдаланалар дип әйтсәк, ул дөрес буладыр дип уйлыйм.
Галим фикеренчә, әлеге фәрманның нигезе хәзерге Татарстан җирендә әзерләнгән.
1731 елда, 23 августта, Синод указы нигезендә, Зия монастырында Новокрещенская контора төзелә. Һәм аның җитәкчесе итеп Алексей Раевский дигән монах куела. Күренекле миссионер, бигрәк тә чирмешләр арасында христиан динен тарату белән дан казанган кеше, Мари авылларында чиркәүләрдә салган, берничә мең Мари аның ярдәмендә христиан диненә күчкән дигән документлар сакланган. Зия монастырында контор төзелгәч тә, Алексей Раевский монастыр җитәкчесе дә конторада җитәкли. Башка халыкларны христиан диненә күчерү өчен монда махсус оешма оештырылган инде. Чиновниклар куелган һәм миссионерлар. Бу контор махсус оештырылган контора булгач, христианлаштыруның нәтиҗәсе күбәйә. Статистикада күренә. Элекке заманда да христиан диненә күчкән мәҗүсиләр, мөселманнар булгалаган, алар 100 кеше тирәсе. Елына контор эшли башлагач, христиан диненә күчүчеләр саны шактый күбәйә. Елына 200-500 кеше күчә. Бу да күп түгел. Һәм 1738 елда Новокрещенский контораның җитәкчесе итеп Мәскәүдән бик гайрәтле, куәтле бер кешене куялар. Аның исеме Дмитрий Сечинов дигән кеше. Ул Мәскәүдә духовный академияның укытучысы. Биредә безнең төбәктә күпләп чукындыруны оештыра. Һәм менә шушы кешенең тәкъдиме буенча Анна Иоанновна теге указга кул куя. Икенче төрле итеп әйткәндә, указны хәзерли менә бу кеше Дмитрий Сечинов.
Ислаев әйтуінші, Анна Иоанновны имзалаған ферманны Сейченов өзегіне әзірлемеген. Оңа 1738 жылда Қозанға епархияның жетекші сетіп қойылған Канашевич болыша. Канашевич Киевта білім ала. Қозанға келгеш, Сейченов білен ікісі христианлаштыруны ұйыштыру фикірлерін қағазге түсірелер.
Ол указ бік зор. 23 пункттан тұра. Қазіргі вақыттаны атарлар еді программы дем. Шынки бітін яқлары қоралған христиан лаштыру. Нәрседен башларга һәм нәрсә белән битерергә моны. Биредә кичләү турында бер генә сүз дә юк. Христианлаштыру тапшырылган Новокрещенский контораға. Документта ташламалар нәрсе? Иң беренче 3 ел салым төләме христиан динен кабул иткән кеше. Мунсы бер. Икенчесе рекрутлыктан азат ителә. Татарларны һәм башка халыкларны рекрут итеп алу Петр патша заманында гына кертелгән. Һәм татар кешесе өчен бул искиткеч авыр вазифа. Кешене мәңгелек кармая алганнар. Һәм ул кирегә әйләнеп кайтмаган. Рекрут итеп тамгалаган кеше шукынып анан азат иттеләргә тырышкан. Һәм бу шунсы кызык статистикада бик яхшы күрсәтелгән. Христиан динен кабул иткән кешеләр татарлар арасында бигрәк тә ирләр күбрәк. Хатын-кыз беренчә мәртәбә төрмәгә утырталар җинаять кылган. Ул үзе дә христиан диненә күчсә, төрмәдән азат итәләр. Бу ничек? Кешләүме? Кешләү түгелме? Кешедән бурыч каласын бит инде. Акча җитми. Элекке заманда шундый хәл булган инде. Үзеңдә җитмәсә, күршегә яисә якын тирәгә барасың. Акча аласың. Ә вакытында бирмәгән кеше христиан диненә күчсә, бурычын кайтармаса да ярый. Закон буенча искә киемдә биргәннәр. Чөнки элек мусульманча киенгән кеше крешен булгач мусульманча кием кие бирә алмый. Шуңа күрә аны киендергәннәр. Премия дә биргәннәр бит. 50 тиендән 1 сум 50 тиен. 1 сум 50 тиенгә бузау сатып аларга була. Стимул монда бик әйбәт эшләнгән.
Документларда Ислаев сүзләренчә, татар авылларын ничек шукындырганнары да сакланып калган. Пенза якларында булган хәлне искә алды ул. Авылга солдатлар килеп төшкән, алар арасында попта булган. Шушы ферманны укып чыккач, татарларга сез шукынырга тиеш дип белдергәннәр. Нишләп халык шукынмый дип авыл башлыгын сотникны кыйнаганнар. Халык моңа түзеп тора алмыйча шукындыручыларның үзләренә ташланган. Һәм күпмедер вакыттан соң авылга гаскәр килеп халык бу хәлләргә түзә алмыйча акбуйларына барып урнашырга мәҗбүр була. Асылда шукындыру сәясәтенең сулы бер булган ди галим. Татарлар бирешмәгән. 1742 елда махсус ике ферман чыга. Алар мәчетләрне җимереп ату турында була. Төрле төбәкләрдәге шукындыручылар үзара ярыша да башлаган. Кемдә күбрәк халык шукындырыла дип. Казан язындагы 596 мәчетнең 418 җимерле. Галим фикеренчә, моннан 270 ел элек рәсмиләшкән бер милләт ясау сәясәте төрле диннәргә үсәргә киртә салу төрле суллар белән һаман да дәвам итә.
Галим Файзелхак Ислаев белән Казандагы хәбәрчебез Ноил Олан сөйләште. Татарларны шукындыру мәсьәләсе Азатлык радиосының интернет сәхифәсен укучыларны да битараф калдырмаган. Чаллыдан Фәүзия Бәйрәмова булай дип яза. Халык бу тарихны бик аз белә шул. Әйе, бүген дә нәкъ шул шукындыру сәясәте дәвам итә. Сак булырга кирәк. Фәзелхак әфәндегә бик зур рәхмәт. Шукындыру темасын нигездә ул гына өйрәнә һәм яктыртып килә. Миндә дә Себерне шукындыру буенча шактый мәгълүмат бар. Тубыл архивында шукындыру буенча күп чыганаклар саклана. Мин булар турында Татарстан дәүләт архивына хәбәр иттем. Үземнең аларны күчереп алырга акчам җитми, чөнки анда меңләгән борынгы документ, һәр бите 300 сумга якын. Һәр эштә йөзләгән бит, иске славян язуы белән кулдан язылган. Мин тубылдан аларның исемлеген алып кайттым. Кызганыч, шукындыру темасы бездә бик аз өйрәнелгән әле. Аны берничә кеше генә башкарып чыга алмый, ди Чаллыдан Фәүзия Бәйрәмова. Казандагы укучыбыз Нурулла Гариф фикере. Совет заманында шукындыру башка формада булган. Бу турыда да тикшеренүләр уздырырга иде. Хатының марҗа булса түрәлеккә, урысча укыганнар партия эшчәнлегенә, компартия тарихын укыганнары мәктәптә директорлыкка, татар мәктәпләрендә параллель урыс сыйныфын ачып, баласын шунда укыткан түрәләргә өстенлек һәм башкалар һәм башкалар. Бүген әлеге сәясәт тагын да астыртынрак рәвештә алып барыла. Телен, динен, үз милләтенең мәнфәгатен саннамаучы татарларга финанс эшчәнлеге алып бару һәм югары катлам тарафына юл тоту өчен зур мөмкинчелекләр тудырыла. Мұнысы да фәнни яқтан тикшіріліп, халыққа жеткерлерге тиешлі. Фәзілхақ әфендіні яқынлашып келуші юбилей білен құтлыйбыз, татар тарихының ең қораңғы, тикшірілге ярамаған яқларын яқтыртқан, дүнияға шығарған ғалимлерінің бірсі ұлды, Қозандағы оқушыбыз Нұрулла Ғариф. Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосы тапшыруларында көтерілген, шулай оқ интернет сәхифелерінде яқтыртылған темаларға сіз де өз фикіріңізді жазып қалдыра аласыз. Біздің адрес озатлық.org.